สวัสดีครับผมมงคลจากพอดแคสต์ความคิดเปลี่ยนชีวิตวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อเพื่อนแท้ในบริษัทขนาดใหญ่นะครับก็จะมีพนักงานจำนวนมากแล้วก็ที่ชัดเจนก็คือจะมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบงานกันเป็นฟังก์ชันเป็นฝ่ายเป็นแผนกกันนะครับซึ่งยิ่งถ้าบริษัทที่ตั้งมานานแล้วเนี่ยงานที่แบ่งแยกกันทำก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็คือข้อดีก็คือว่าแต่ละคนก็จะมีหน้าที่การทำงานที่ชัดเจนมีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนมีระบบการทำงานที่ชัดเจนนะครับก็งานก็จะมีคุณภาพแล้วก็คนที่ทำก็จะค่อนข้างจะมีความชำนาญนะครับส่วนข้อเสียที่สำคัญเลยก็คืออย่างแรกนะครับคือต่างจากองค์กรขนาดเล็กนิดนึงคือจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรที่นอกเหนือจากขอบเขตของงานของหน่วยงานตัวเองที่ทำอยู่นะครับแล้วข้อเสียที่ไม่ดีมากๆเลยก็คือจะเกิดการเรียกว่าผละงานกันนะครับหรือเกิดการเกี่ยงงานกันซึ่งผมจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองคือผู้บริหารของผมเนี่ยถึงขนาดบ่นและถามผมเลยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นปัญหาของคนไทยหรือเปล่าที่เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ชี้นิ้วออกจากตัวหมดเลยผมก็ต้องรีบตอบเลยว่าไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นปัญหาขององค์กรขนาดใหญ่มากกว่านะครับบางทีเนี่ยการเป็นองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยบางทีมันเกิดปัญหาที่ซับซ้อนนะครับหรืองานมันทับซ้อนกันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำก็คือการโยนงานหรือโยนความผิดกันไปมานะครับถึงขนาดที่ว่าบริษัทเนี่ยต้องเขียนออกมาเป็นเหมือนเรียกว่าระเบียบหรือเป็นเหมือนแนวคิดหรือเป็นเหมือนไกด์ไลน์อะไรออกมานี่ครับว่าให้พนักงานเนี่ยช่วยเหลือกันโดยไม่คำนึงถึงหน่วยงานนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเอาความจริงแล้วเนี่ยข้อความนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันก็ขอบเขตงานก็ชัดเจนแล้วนี่แล้วก็ทำไปทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสุดท้ายแล้วก็ไม่มีแก้ปัญหาส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะบอกทีมงานนะครับเสมอเลยว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยให้ถามตัวเองนะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยแล้วใครจะทำนะครับหน้าที่ของเราก็เพียงแค่ประสานงานพูดคุยนะครับเพื่อหาทางออกหาทางออกมาสัก1หรือ2ทางนี่แหละนะครับคือพยายามให้ทีมงานเนี่ยมองลักษณะที่ว่าเวลามันมีปัญหาใหญ่เข้ามาเนี่ยเราต้องเข้าไปเล่นเพราะว่าการเล่นใหญ่เนี่ยมันมีคนเข้ามาแข่งกับเราน้อยคือมันจะทำให้คือเกิดการมองเห็นนะครับว่าอ๋อเราเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ๆนะบางทีก็มีบางคนนะครับเข้ามาบอกว่าอุ้ยคิดอะไรให้มันใกล้ๆตัวหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคืออย่าคิดมันใหญ่นักเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนการแบบเขาเรียกว่าสกัดดาวรุ่งนิดนึงแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็ดูจากกลุ่มเขาเรียกว่าลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยซึ่งมันก็จะอยู่แต่รอบๆตัวของเขาเท่านั้นเองนะครับเราก็ไม่สนใจนะครับบางคนก็เข้ามาว่าเอ้ยทำไปก็ไม่มีใครเห็นหรอกแต่ผมเชื่อนะครับแล้วผมก็บอกทีมงานเสมอเลยว่าสวรรค์มีตาเสมอนะครับถึงแม้ว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปประกาศอะไรกับใครแต่ประสบการณ์การแก้ไขปัญหานะครับตรงนั้นมันจะอยู่กับเราแต่หลังจากที่เราแก้ไขปัญหาได้เราช่วยเหลือได้เนี่ยคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเราเนี่ยเขาก็จะจดจำเรื่องราวเหล่านั้นนะไปตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วถ้าเขามีโอกาสได้เล่ากับคนที่อยู่ใกล้เขาซึ่งคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าเราหรือเป็นผู้บริหารที่ได้มีโอกาสดูแลเราในอนาคตเนี่ยเขาก็จะจำไปตลอดและมีเรื่องเล่าถึงเราในด้านที่ดีด้วยนะครับซึ่งเวลาที่เขาไปเล่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเราหรอกว่าเขาได้คุยพูดคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่กันแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่จำง่ายเพราะเราเข้าไปแก้ปัญหาให้เขานะครับก็ขอให้จำไว้นิดนึงมันเป็นคำพูดที่ดูอาจจะนานแล้วนะครับคือถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยบางทีแล้วปัญหานั้นอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่สร้างวีรบุรุษก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือขอให้จำไว้อย่างเลยครับคือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเป็นเพื่อนแท้เนี่ยมันก็คือการที่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเจอเพื่อนแท้หรือเจอเราเนี่ยในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั่นเองนะครับก็คือเพื่อนแท้เนี่ยมักเจอในช่วงที่ยากลำบากแล้วเมื่อเราช่วยเขาแก้ปัญหาได้เขาก็จะจดจำเราไปตลอดชีวิตพอดแคสต์ความคิดเปลี่ยนชีวิตก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าเอพิโซดนี้จะให้ประโยชน์ กับทุกคนที่ฟังไม่มากก็น้อยขอบคุณและสวัสดีครับ